Vreau să citesc din Judecători, capitolul 13, de la versetul 24 la 25. Judecători, capitolul 13, de la 24 la 25, două versete probabil care le știți pe de rost, dar haideți să le recitim. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Țorea și Eștaol. Amin. Sunteți undeva între evangelizare și stăruință, probabil undeva între Țorea și Eștaol. Mă gândeam la ceea ce spunea Spurgeon odată. A fost o inaugurare de biserică și cineva l-a chemat pe Spurgeon să predice la programul de inaugurare și el a zis așa: până ce vin duminica viitoare, mergeți și dați foc bisericii. Oamenii au rămas uimiți, au zis: frate Spurgeon, poate n-ai înțeles bine, noi ne-am făcut biserica ca să o băgăm pe foc. Noi vrem să facem inaugurare la biserică stăna viitoare. El a repetat și a zis: da, dar eu vă mai spun o dată, mergeți și dați foc bisericii. Și când l-a spus a doua oară, l-a înțeles. Dragilor, vreau să vă spun astăzi că diferența între noi și lume o face focul. Eu mă bucur că toți sunteți de partea mea astăzi și suntem toți împreună aici, dar Elie era cu 400 de oameni în față. Vă dați seama ce pocăință trebuie să trăiești atunci încât să zici: hai să facem tot la fel, altarele să fie la fel, jertfele la fel, tot să fie la fel. Dar au zis Elie, o singură diferență să fie. Știți care? Focul. Vreau să vă spun astăzi ceva. Diferența între cântările voastre și cântările din lume nu o face profesionalismul. Pentru că noi oricum cântăm, cântăm fals pe lângă îngeri. Dar Dumnezeu ne ascultă pentru că a murit la Golgota Iisus Hristos pentru noi. Înțelegeți? Diferența între voi și filarmonică o face focul. Diferența între predicatorii din Biserica Pentecostală și mari oratori din lume nu o face dicția, nici gramatică, ci o face focul. Și ascultați-mă bine, dragii mei, asta vrea să fie o provocare pentru voi, pentru stăruința care vă stă înainte. În momentul când Biserica Pentecostală nu va mai avea foc, fata mea care are un an jumate acum va veni la biserică la ora 10 și va zice: e cam plictiseală aici, hai la un film. În momentul în care rugăciunea noastră va fi de, cum a fost într-o biserică unde a fost un prieten al meu predicator, de 5-9 de secunde. Ascultați-mă bine, dragii mei, noi nu o să mai avem nimic față de lume. Și o să vină oamenii și o să zică: a, o predică interesantă, mai chemați-mă și la anul. O să vin și la anul, din respect pentru vecinul meu care mă tot bate la cap, hai că mai vin și eu la anul. Dragii mei, va depinde de voi, pentru că voi sunteți prezentul și viitorul bisericii. Dacă veți fi mișcați de foc, dacă veți fi mișcați cum a fost mișcat Elie, să cobori foc din cer. Eu nu mă merg cu mărs în rai într-un car de foc, înțelegeți? Pentru că toată viața cobori foc din cer. Deci n-ai cum, dacă trăiești așa o viață faină, dai seama că zice Dumnezeu, nu mai avem timp de mormântare, nu mai chema păstori, fanfare, că nu mai avem timp de astea. Că te doresc în cer și oricum ai lăsat un urmaș care va face un lucru mai mare ca tine, pe Elisei. Dar știi ce face Elisei când pleacă? Își lasă tot trecutul și zice: Elie, merg după tine. Vreau să vă vorbesc în seara asta despre bacalaureatul lui Samson. Cum a căzut Samson bacalaureatul? Pentru cei care sunteți în clasa 12, nu știu dacă sunteți aici în clasa 12, o să fie o predică mai tristă. Bine, dacă ați învățat, nu o să fie, o să fie chiar super dacă v-ați făcut partea. Dar vreau să încep cu o mărturie de-a mea, o experiență de-a mea scurtă despre bacalaureat, să vă motivez un pic, în special pe băieți, ei vor fi cap de familie când se vor căsători. Eram în clasa 12 și învățam pentru admitere la Politehnică în Timișoara. Radu poate confirma că făceam matematică și în pauze, la noi am fost colegi. Mă numeau colegii Tocelaru, Nebunul. Dar am înțeles, dragii mei, că Dumnezeu răspătește hărnicia și nu lenevia. Asta am înțeles din Biblie. Și am înțeles că există o vreme când trebuie să-ți faci partea. Și există o vreme când Dumnezeu deja face parte. Aveam o culegere de 1300 de probleme pe care am vrut să o fac de 3 ori. Era sistem grile, voi când auziți de grile, ziceți, extraordinar, super. Când ne spune profesoara că e A sau B sau C și nu m-au răspuns posibil. La Politehnică era altfel. Era 12 probleme în prima zi, 12 în a doua. Am ajuns undeva prin martie, aprilie să obosesc 6 ore de matematică în fiecare zi. Un grup de la noi din biserică, din Betel, a plecat la un frate proroc, undeva în Bihor, și am spus cuiva, pune-te rog și cauza mea, vreau să văd dacă ceea ce fac are confirmarea lui Dumnezeu. Din cauza oboselii, vin momente când vine să dai înapoi. Și Dumnezeu mi-a spus printr-un vas de lucru, printr-o lucrare, o zis, tânărule, eu nici nu eram de față măcar, dar el știa că atunci când merg în fața lui Dumnezeu, merg ca la raze. Da? Și o zis, tânărule, fă-ți partea și nu da înapoi, că scurtă-i vremea și te vei bucura. Am ajuns undeva în iunie, aveam bacalaureatul. N-am reușit din cauza accentului pus pe matematică, n-am reușit să învăț la română, aproape deloc. N-aveam nevoie de română. Acum am nevoie la predică, atunci n-aveam nevoie. N-aveam nevoie de bac aproape deloc, dar totuși conta și un pic nota la bac. Și m-am trezit cu româna neînvățată, cu matematica știută bine, dar fără niciun pic de română. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, Tu știi că eu nu, din cauza că am stat seara pe Facebook sau pe mes, era și miercuri atunci. Nu din cauza asta, Doamne, n-am învățat, ci știi că am făcut la matematică și n-am mai avut timp pentru română. Și am zis, Doamne, fă-te rog o minune în viața mea. Eu știu că Duhul Sfânt nu înseamnă doar vorbit în alte limbi și o mână ridicată sus duminica sau joia. Doamne, Tu poți să faci o minune, Tu poți să faci ceva, să pot să trec de limba română. M-am culcat. Și în seara aceea am visat că eram în sala de examen la oral la română. Și am visat că intram în sală cu emoții și am dus să trag un bilețel. Am tras și pe el scria oral, limba română, harapalp. Mă gândesc că nu vii străin la careva. M-am trezit și am zis, Doamne, oare visul ăsta a fost un răspuns la rugăciune sau a fi fost ceva din mulțimea grijilor? Dar nu prea m-am gândit de la harapalp. Deci nu avea cum să fie din mulțimea grijurilor. Am zis, totuși, învăț harapalp ca pe apă și mai citești un pic pe el lângă și să vedem ce-o fi. O vine ziua bacalaureatului și este o zi când Dumnezeu, dacă este o zi când stai singur cu Dumnezeu ca și Iacov, mai este o zi și când Dumnezeu răspunde la rugăciune. Și cu Dumnezeu ăsta ne lăudăm noi și ne mândrim. Și am intrat în sala de examen la oral, la limba română și am tras un bilet. Și când am tras biletul, scria pe el harapalp. Am simțit fiorul ăla de la stăruință în acel moment. M-am dus în bancă și, după cum vă așteptați, Dumnezeu mi-a ajutat să iau 10 atunci. O venit proba de engleză. La engleză eram praf. Nu știam engleză nimic. Ieșeau toți din sală și ziceau, mie m-au căzut despre scoici. Eu nici nu știam să vorbesc despre scoici în română, dar să mai vorbesc în engleză. O zis altul, mie m-au căzut despre nu știu ce din filme, nu știu ce. Nu știam nimica. Am zis, Doamne, Tu poți să faci... Eram acolo în fața sălii și am zis, Doamne, mai am nevoie de o minune. Doamne, Tu poți să faci să-mi cadă ceva simplu. Și când am intrat în sală, au zis, talk about your family. Vorbește despre familia ta. Am zis, extraordinar. Știu să spun numele fraților mei, știu să spun despre familie. Și m-a întrebat profesoara și s-a uitat în ochii mei, au zis, al câtele ești din familie? Atunci eram 6 sau 7 la părinți. Și am zis, sunt primul. Și au zis, păi dacă ești primul, trebuie să fiu un exemplu, deci pentru aia îți dau un 10. Am ieșit acasă și am zis, Doamne, e slava Ta, e gloria Ta. Și a venit ziua examenului, că aici am vrut să ajung în introducere, ziua examenului la Politehnică. Aveam 12 probleme luni, 12 probleme marțea. Știam din analizele trecute că dacă cădeai cu 4 probleme nefăcute, nu intrai la fără taxă și părinții n-aveau bani să mă țină cu taxă în Timișoara. Mi-au zis, nu intri, vii acasă. În prima zi aveam algebră, în al doua zi trigonometrie, m-am dus un pic și încrezător în mine. Știți cum e când îți faci partea, parcă un pic și ești încrezător în tine, Dumnezeu ia o pauză, să arătă o lecție. Am intrat la examen și din 12 probleme am greșit 3. Știam că m-aș trebui să iau 10, am ieșit afară, eram dărâmat. M-am dus acasă și am spus, Doamne, mai am nevoie de încă o minune mâine. Dacă nu iau 10 mâine și să iei 10 la Politehnică, a fost realitate în fiecare an. Dar am nevoie de o minune și eu știu că dacă mă bazez pe mine, cad. Dacă mă bazez pe tine, pot să fiu triumfător. A doua zi am intrat, am dat examenul și a fost momentul acela când o lua grila și-o pus-o peste foaia mea de examen, după 3 ore de scris. Și s-a uitat la mine profesorul și a zis, și-a dat ochelarii jos, în fața mea era un atât de 4, 5, 6, 7, câte un 8. S-a dat ochelarii jos și a zis, bravo, tânărule, 10. Am ieșit afară și am plâns. Pentru că am înțeles că Dumnezeu, dacă îți faci parte, aș face parte. I-am spus tatălui meu, tati, hai să mâncăm ceva. A zis, nu. Eu sunt în post pentru tine. Chiar dacă ai avut victorie, eu îmi duc postul până seara. Dragii mei, aveți acasă părinți care nu sunt aici și care vă vor binele și vă acoperă spatele. Strângeți-le mâna. Nu mai trântiți ușa când aveți 18 ani și spuneți-le că faceți ce vreți voi. Respectați-i. Spuneți-le mulțumesc pentru masă. Pentru că vă vor binele. Asta a fost foarte frumoasă predicii. Vreau acum să intrăm un pic să vedem la Samson ce a făcut el la Bac. El a avut un început mai bun ca mine și ca oricare de aici din sală. Pot să fiu contrazis la sfârșit dacă cineva are o nelămurire, dar o spun cu Biblia deschisă chiar la capitolul 13. Dacă vă veți vedea, mama lui Samson într-o zi a avut un înger care i-a spus o să naște un băiat care o să facă isprăv mari. Și i-a spus la mama sa ce trebuie să facă, să se ferească de aia, de aia, de aia. Și tatăl Samson a zis, Doamne, dacă chiar asta e planul Tău pentru noi, pentru familia noastră, fă să mai vină încă o dată îngerul ăsta. Și Dumnezeu, pentru puține cazuri în Biblie, a trimis doi îngeri. Dar pentru Samson a trimis doi îngeri. Și a venit încă o dată îngerul și i-a spus planul care îl avea. Mă gândesc că după naștere o ascuns foarte acelea de el. Mă gândesc că să nu-și taie părul. Avea, asta era semnul puterii atunci la el. Dragii mei, vreau să vă spun în cele ce urmează probele care le-au avut Samson în viață. Ascultați-mă bine, la toate probele au picat sub nota 5, nici măcar nu la 4-50. Prima probă care a avut Samson în viață a fost literatura. Eu zic cineva că filistenii fac un banchet și au zis, păi n-ar avea și nevoie și de cineva care arată bine acolo. Și au zis, cum să nu, te punem chiar în față dacă vii. Și Samson, mă duc și eu. Și când a ajuns acolo și eu dat microfonul, eu să vorbesc foarte mult în termenii noștri, ca să înțelegeți. Când a ajuns acolo și a luat microfonul în mână, au zis, eu nu prea am ce să spun din Biblie, că nu sunt predicator, e adevărat, eu sunt judecător în Israel, dar nu prea mă duc eu pe acolo. Dar vreau să spun ceva glume, au zis Samson, ceva bancuri. Omul ăsta trebuia să știe legea, nu bancurile și glumele acelei vremi. E adevărat, legea Domnului e cam lungă. Dacă vă uitați la Biblia, are 1223 de pagini. Generația voastră, generația mea, e obișnuită cu statusuri. Poți să-mi scrii un eseu? Nu, n-am cum să scriu un eseu. La școală nu, deci nu merge un eseu. Dar poți să-mi zici într-un status cam ce ai făcut ieri? Da, pot să zic. Și cam lungă Biblia asta pe lângă statusuri. Și problema generației noastre, dragii mei, e că vrea totul rapid. Eram în Oltenia recent și stăteam atunci în fața unei biserici și am gândit la ceva ce poate n-ați auzit până acum. Știți care e paradoxul creștinismului contemporan? Creștinismul contemporan vrea biruințe maxime cu investiții minime. Vrea biruințe maxime cu investiții minime. Merge tânărul la păstor și zice, frate păstor, dacă citesc un capitol pe săptămână din Biblie, ajungărai. Ăsta tot timpul va fi un 4-5-10 în viață. Frate păstor, dacă vorbesc cu o fată, cam cât am voie? Și la un moment dat a spus cineva, după ce a fost exasperat de atâtea întrebări, a zis, iubește-L pe Iisus și fă ce vrei, omule. Dar iubește-L pe Iisus, nu cânta că-L iubești, că a spus toți ori că generația noastră nu minte, dar cântă minciuni. Și, Doamne, eu Te iubesc. Doamne, mă vezi aici, Te iubesc. Vreau să spun ceva, dacă eu spun soției mele că iubesc și vin o dată pe lună acasă, are valoare ceea ce spun eu ei? Nu are nicio valoare. Dacă îi spun că iubesc, pot să vin cu carul de bani acasă, dacă nu stau cu ea de vorbă, dacă nu mănânc cu ea împreună, nu are nicio valoare că iubesc. Samson știa foarte bine lucrurile lumii, dar nu știa legea. Mama sa, probabil când era însărcinată, se uita mereu și zicea, merită să duc greu ăsta, pentru că copilul meu va fi o izbăvire pentru Israel. Și știi ce a făcut maică sa? O lua cu 10 toate probele. Cu 10. Zice că mama lui Samson s-a ferit de tot ce a spus îngerul. Dragii mei, știți de ce generația noastră va fi judecată mai mult ca orice altă generație? pentru că avem Biblia audio pe Resurse Creștine, 5-6 versiuni, da? Dacă nu-ți place cum recită Ioan Ciobotă, mergi și cauți pe altul din Moldova cum recită. Avem acasă câte 6-7 Biblii, fiecare cameră aproape cu Biblia lor. Avem Biblia pe telefon. Avem Biblia pe proiector. Știți ce înseamnă asta pentru noi? Că vom fi judecați mai aspru de mii de ori decât cei care nu au avut Biblie deloc. A spus un mare romancier rus. Mergeam și m-au băgat comuniștii în închisoare și când mergeam să intru, să-mi iau trenul din gară, eram încolonat cu soldații după mine și două femei bătrâne m-au așteptat cu o Biblie legată cu sfoară, scrisă de mână. Și au zis când am trecut pe lângă ele, stai un pic, pe tine te-am așteptat. Dumnezeu ne-a spus azi noapte să venim să-ți dăm o Biblie, că ai scris prea mult pentru comunism, trebuie să scrii pentru Dumnezeu de astăzi. O lua Biblia, a mirat, o stat 10 ani în Siberia și după 10 ani știi ce a spus? Dostoevski îl cheamă. Deci a spus după 10 ani? De mi-ar spune cineva că Iisus nu e adevărul, m-aș lepăda de adevăr și aș rămâne cu Iisus. Și au rămas cu testamentul ăla. Dragii mei, mergeam într-o zi la Pâncuta, la o familie. Soțul surorii a murit, au rămas văduve cu 6-7 copii. Cineva a zis, Cristi, nu vrei tu să mergi, vreau să fac o faptă în numele Domnului și nu vreau să se știe că eu am făcut-o. Uite aici niște bani, niște orez, fasole, zahăr, ulei. Du-te tu, fă fapta asta și să nu se știe că eu am făcut-o. Și am zis, bun, mă duc. Am mai fost pe la ei, știam că săraci, lipiți pământului. Mă gândeam în mașină cam cum să fac să nu stau mult. Că știam că la ei în casă miroase mai pământ pe jos, nu? Știți cum miroase într-o casă din asta. Dumnezeu vrea să-mi dea o lecție în ziua aceea. Am intrat în casă, i-am zis că în 3 minute termin cu ei și plec apoi. Am intrat în casă rapid și m-am oprit. Era sora cu 5 copii. Ridicați de pe genunchi de câteva minute. Voi aveți Kenvelul. Sunteți abonați la Leonardo cu card de cumpărători. Aveau niște traininguri. Deci aveau pe genunchi praful de jos. Obișnuiți să spun la nașterea Mântuitorului că noi l-am primit pe Iisus cu miros de graște. Cam așa l-am primit pe Iisus. Deci am văzut în casa aia atunci. Am văzut miros de cer. M-am oprit. M-am uitat în dreapta pe masă și am văzut că era Noul Testament deschis. N-avea o Biblie acasă. Nu și-o permis să-și ia o Biblie cum am luat eu. Dar cu asta pot să ajung în ea, dacă nu trăiesc. Dar aveau Noul Testament și psalmi și-o zis, sora, îmi pare rău, am citit un psalm și numai cum ne-am ridicat. Aveau lacrimi în ochi. Noi nu avem lacrimi în ochi. Noi facem din ochi. M-am cutremurat. Le-am dat ce am avut și am plecat în mașină și am plâns. Mi-am dat seama că eu iau din real parfumuri faine și îmi pun în casă și în baie. Dar în familia aia mirosea cer. Înțelegeți? Diferență. O stat Dumnezeu într-o zi în fața lui Iosua și i-a zis, Iosua, tu ești un om extraordinar. Vreau să spun ceva. Iosua, capitolul 1, cu versetul 8. La Micalaca, când eram copil, am învățat versetul ăsta pe de rost. Cei din generația mea știu. Și cred că îl și cunosc pe de rost. A spus Dumnezeu, Iosua, tu ai crescut lângă cort. În cort, în mijlocul cortului. Știți ce spune despre Iosua acolo? Nu mai deschide, în altă parte spune în Exod. Iosua nu ieșa? Nu ieșa? Deloc. Din mijlocul cortului. Dragii mei, dacă vă mirați într-o zi că el trece Canaanul, că într-o zi stă în fața poporului, nu era obiceiul ca conducătorii să stea cu soțiile și cu copiii, dar cred că în ziua aceea s-a făcut o excepție. Și Iosua a făcut semn, s-a ridicat greu în picioare. Probabil că copiii ziceau, nici n-are schiță de predică, măcar ce să ne mai zic astăzi, bătrânul ăsta. Dar era bătrân, dar numai el și Caleb au trecut Iordanul. Și dacă îl vedeți într-o zi pe Iosua stând în picioare, demn de viața care a trăit-o și lângă el familia, mă gândeam la fetele lui Samson, știți? Dacă erau cam cum fetele penticostale astăzi, n-am zis de fetele pocăite, că e diferență de a fi penticostal și pocăit în multe cazuri. Să fie zis Samson tati, să fie zis Samson eu și casa mea să zică, ia tati, vezi că nu sunt inclus, vorbește despre tine că am 18 ani și mă așteaptă prietul în afară. V-ați gândit că ceea ce a spus el atunci ca și om, ăștia de lângă el confirmau familia, confirmau. Dar știți de ce au ajuns el la un final frumos? Că în Iosua 1:8 se spune Dumnezeu așa, Iosua, cartea asta să o mănânci. Cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei joia și duminica la 9, nu? Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să... Dragii mei, dacă nu ajungem la verbul ăla, nu ajungem în rai, să faci cât? Frate păstor, dar nu ajungem numai atâta. Dacă postesc, mă, cineva la un frate proroc și o zis, frate proroc, am probleme cu ispitele. Și o zis, prorocul, când ai postit ultima dată? Ieri, la altă, săptămâna trecută, și o zis, frate proroc, ce vorbești cu din astea? Eu numai cu 6 luni am luat de post și atunci că eram cu toată biserica și am fost mai mult obligați. Căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei zbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu uitați, dragii mei, nu uitați, voi vă stă în față pasă cu căsătoriei. Eu nu cred că voi veți veni în fața amvonului fără să aveți măcar Biblia odată citită pe de-a rostul. Pe de-a rostul. Prima probă la care a cus Samson a fost literatura. Nu știu Biblia, nu știu ce să limitele și-o căzut. A doua probă la BAC care a avut-o Samson a fost matematică. Matematică. N-a avut probleme cu adunarea și cu înmulțirea. Aici era expert. Știa să adune. A adunat 3 fete în viața lui, lângă el. Și mai multe, uneori. Știa la banchete să numere bine. Știa să-i bată pe filistii. Alugea 40 dincolo 1000. N-avea probleme. Știi cu ce operație avea probleme Samson? Cu ridicarea la putere. Din ce cauză vă zic asta? Samson ridica la putere exact ceea ce nu trebuia să ridice. Ridica la putere leu. Se mândrea cu murt un leu. Oameni buni, îngerul nu vine să spună vezi că o să omoară animale sălbatice. Nu. Dar el ridica la putere lei. O mai ridica la putere porți. Și aveți cât, am mărs câțiva kilometri cu porțile astea de câteva sute de kilograme în spate. O mai ridica la putere. Știți ce toată viața ridica la putere? Eul lui. Eul lui. O putut să omoare un leu când l-a întâlnit, dar nu și-a putut omorâ pofta din el. Dragii mei, omul ăsta avea mușchi, dar nu știu că mușchii nu-l ajută prea mult dacă n-ai și minte. Spunea cineva, un prieten, că le-a spus unor culturiști de la ei din adunare să-l ajute la un sac, la câțiva sac de ciment. Și au zis ei, noi nu ne stricăm cu din astea. Deci noi nu ne stricăm cu așa ceva. Au zis, mă, dar nu mereți pe jos un pic până să hai să cumpărăm ceva, merem pe jos 3 stații. Au zis, nu, noi un taxi aici, repede. Pentru că culturismul în viață nu prea te ajută, îți trebuie minte. Samson nu prea avea minte. O zis, tati, eu am un singur, matematica mea în viață e ce îmi place mie, asta fac eu. Nu are rost să vă certați voi gura pentru mine, că eu fac ce îmi place. O venit într-o zi acasă și o zis, tati, am găsit o fată faină. Probabil că o zis, mama asta sau taică, să auzi la ce cântă la sopran sau la ce cântă la alt. Și o zis, tati, ce vorbești cu din astea, că ea nici nu știe de biserică. Eu știu de biserică, dar n-am chef de biserica voastră, că astea-s povești. Dar m-am găsit o fată faină și, tati, ce contează la ea nu-i dacă e cuvincioasă, dacă e vlavioasă, dacă se roagă. Tati, știi ce-mi place la ea? Îmi place că arată fain. Na, arată fain. Tati, iau că ce-mi place. Vreau să vă întreb pe voi ce matematică aveți în viață. Cum vă faceți calculele? Știți ce mă surprinde în Biblie? Dacă citiți Biblia cu atenție, veți vedea că noi avem o matematică. Și Dumnezeu are altă matematică. Un mărs văduva aia la templu și aruncat 2 bănuți și ăștia vineau cu sacii, cu slujitorii cu sacii și aruncau acolo. Și ucenicii ziceau, Doamne, ai văzut? Asta n-a prea putut să strângă, că nu prea a avut. Și a zis Dumnezeu, da, Domnul Iisus Hristos a spus, da, dar eu nu mă uit la cât dai. Eu mă uit la cât îți rămâne după ce dai. Că dacă ai 100.000 de euro și dai 10.000 de euro, s-ar putea să dai mai mult decât toți din biserică. Dar ție s-a rămas mai mult decât oricare din biserică de aici. Noi ne uităm la cât se dă. Mi-a zis, uite la cât îți rămâne. Și au zis, dacă mă uit la ea cât mai au acasă, mai au încă vreo câțiva sași de bani. Dar ea nu mai are nimica. Nimic. Și au zis, Domnul Iisus, după matematica mea, i-au dat cel mai mult. O zis, biserica din Sardes, Apocalipsa, capitolul 3, 4, bisericile din Apocalipsa, printre ele și Sardesul. Știți care era matematica de lui Sardes? Când vinea la ei la ușă și ajungea în fața ușii și zicea, ai auzit ce spun despre noi restul bisericilor? Ce așa cor avem noi, n-are rost. O să așa predicatori la noi, stau unul lângă altul și extraordinar ce predică. Când cântă fanfară la noi, zice Sardesul, plângi, nu altceva. Și Spune Dumnezeu așa, dacă întreb pe oricare altă biserică despre voi, zic, s-ar desui la putere aici, trebuie să ne recunoaștem. Îți merge numele că trăiești, auzi Dumnezeu, după matematica mea, eu am o altă matematică. Ești mort. Dragii mei, vreau să vă întreb, v-ați făcut calcule pentru viața asta? V-ați făcut? Ați calculat investițiile care le faceți astăzi? Voi sunteți mulți la un pas de căsătorie. Ultima dată când am predicat, îl predica asta duminică seara, o vine la mine un tânăr și a zis, Cristi, o să-ți cer, să-ți pun o întrebare, un sfat. A zis, am o prietenă de 18 ani și eu am 18 ani și tare ne iubim. A zis, ce mă sfătuiești să fac? Și am zis, vrei să te căsătorești în 2013? Și el a zis, Cristi, nici vreau ce să fac la 18 ani. Ce să fac? Am zis, ce vrei să faci? Și am spus, hai două alternative. Să vorbești cu ea până la 23 de ani, vezi că de-am păcat cu siguranță, că Samson a fost mai tare ca tine și nu a biruit, sau să te desparți de ea și i-a spus așa și m-am uitat la el, omule, tu ai o variantă foarte bună și vă spun asta vouă la toți, ca să faceți bine calculele. De la 18 până la 23-24 de ani, investește în relația ta cu Dumnezeu. Investește în relația ta cu Dumnezeu și ia-ți o fată la 23-24 de ani care și ea a investit. Și acum o să vă spun puțin despre căsătoria mea, că o să spuneți, Cristi, tu știi să dai sfaturi. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Nu o să vă fie ușor dacă ascultați ce spune Biblia și ce vă spun astăzi. Va trebui să mergeți contra curentului, poate de lângă prietenii voștri. Contra curentului, poate din grupul vostru în care sunteți. Dar merită. Eram în Timișoara anul întâi de facultate și m-a spus cineva, Cristi, gata cu păstor, am scăpat de proroci. Am scăpat de părinți, haide, mâine karaoke deschis, clubul, biliardul. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, dacă rămân singur, nu-mi pasă. Dar am învățat ceva, că caracterul unui om și al unui tânăr nu se vede în biserică, că aici stăți cu mâinile pe sus, slavă Domnului. Caracterul unui tânăr, unui băiat se vede când merge acasă după ora 10 și când nu mai e nimeni în cameră și el e cu monitorul deschis. Atunci tu știi cine ești. Și al unei fete se vede la fel. Și am spus, Doamne, eu vreau să fac altceva. Dacă ei mă cheamă la lucrurile lumii, eu vreau să fac altceva. Dragii mei, considerați ceea ce vă spun acum, nu o laudă. Când înainte Domnului vă spun cu motivație pentru voi. M-am hotărât în fiecare marți să pun o zi departe pentru post și rugăciune pentru căsătorie. Și am început și-o trecut greu anii. Că venea la mine câte unul și zicea, Cristi, eu la 5-a fată, tu la câte ești? Eu sunt la 7-a deja. A 10-a deja. Am oricine vreau. Și-am văzut cu ochii mei. Și-am văzut multe cu ochii mei. Și-am zis, vreau să stau lângă Dumnezeu. Și-am rămas în poș și în rugăciune. Până a venit vremea. Și Dumnezeu mi-a spus la 20 de ani, a zis, Cristi, stai la izvor. Mi-a spus printr-o soră, printr-o prorocie. Stai la izvor, că la izvor vine Rebecca. Uitați-vă la Rebecca în Biblie. Apropo, ce frumos e exemplul ăsta, nu l-am descoperit în Biblie decât recent. Merge Rebecca cu Eleazar, se apropie de casa lui Avram și a lui Isaac, da? Și vine Isaac de unde? Zice, stai că schimb tricou, că m-am băgat aici un meș la greu. Nu. Vine Isaac de la meditație de pe câmp. Și acum, fetelor, ascultați-mă bine. Zice Rebecca, cine e acela? Și zice Eleazar, ăla e stăpânul meu, viitorul tău soț. De ce face Rebecca? Știi cineva ce a făcut Rebecca acolo? Până atunci a venit fără măhramă. O lua măhrama și s-a acoperit. Știi ce a vrut să spună Rebecca cu gestul ăsta? Când a ajuns în fața lui Isaac, nu a vrut să zică Isaac, mamă ce ochi frumoși ai. Extra, măi, n-ai ce murit pe față. Nu. Rebecca cu gestul ăsta a vrut să zic așa, Isaac, când mă vei vedea, vreau să mă iei în primul rând pentru că asta, ai înțeles că ăsta e planul lui Dumnezeu și în al doilea rând pentru ceea ce sunt în interior, că la 80 de ani și dacă îmi dau măhrama jos de pe față, nu o să mai fiu ca acum. Știi ce fac mulți din ziua de astăzi? Cine e ăla? Ați înțeles, nu, gestul? Da? Deci repede. Ascultați-mă bine. Și mă uit la băieți de aici pentru că vă iubesc. Și știu că în Biserica Pentecostală apar problemele tot mai mult din cauza că facem noi tinerii pas greșiți. E obiceiul ăsta acum și ce ai? Cam ce ai? Ai un toarec să parchezi în fața bisericii? Că dacă trecem pe lângă el o să ne întrebăm dacă nu ne cer numărul de telefon. Vreau să spun ceva către băieți. Dacă vă luați o fată care îi place mașina voastră, o să vă anunțe când apare un alt model. Și la fete vreau să le spun ceva. Băiatul pe care îl luați, pentru ce îl luați? Că e stilat? Zice, mai când umblă el pe biserică, Isaia 5:3 spune că nici nu ne uitam după el, după Iisus. N-avea nimic să ne placă, dar la unul îl place. Zice, s-a uitat după mine când l-a spus poezie. Auzi, dar ochii acum o stac în față. Au precea poșeta când m-am cumpărat, am dat 200 de euro pe ea. Dragii mei, vreau să spun ceva, dacă te lua un băiat care se uită doar la rimelul care l-ai pus, doar la ceea ce ai pus pe tine, tu va trebui în fiecare dimineață să trăiești în stres, să te scoli înaintea lui să te faci, să te pregătești pentru el, pentru că o să zică, bă, mă sper eu aici, nu? Dar ascultați-mă bine, aveți nevoie de un băiat, aveți nevoie de un băiat, când veți avea copii și veți fi mame, veți fi mame într-o zi. Și aveți nevoie de un băiat care atunci când păstorul închide telefonul, că e noapte la ora 2 și prorocul închide telefonul, știi că în ziua aia nu mai contează că e stilat, că e de la îmbrăcat bine. De ce contează în ziua aia? Dacă se poate pune pe genunchi cu copilul tău în brațe să zică tată și Dumnezeu să nu zică, dar cine strigă, că nici nu cunosc. Să zică Dumnezeu, deschidem cerul, faceți liniște aici că mă strigă copilul meu pe pământ. Dragii mei, faceți-vă o astfel de matematică și veți fi binecuvântați. E adevărat, tinerii ăștia și băieții ăștia sunt rari în zilele noastre, sunt rari, pentru că valul merge încolo, într-o parte. Și dacă nu ești ca noi, zice, bă, dar tu faci pe Sfântul aici singurul? Tu faci singurul pe pocăita? Tu trebuie să te rogi așa tare la rugăciune? M-a spus un tânăr recent, Cristi, mă rog tare și mă vine câțiva la mine și zic, ce strigi așa la rugăciune? Dacă eram în lume, nu vinea după mine să zică de ce merg în lume, dar dacă strig la rugăciune, vin după mine. Dragii mei, ascultați-mă bine, sunteți puțini și veți fi tot mai puțini. Dar eu cred că în Michalaca Dumnezeu poate lucra prin voi. Dar trebuie să fiți diferiți. Nu e ușor să fii diferit, dar merită să fii diferit. Ca să iei într-o zi bacul cu 10, bacul să-l iei cu 10 la matematică. Mai este o probă. De fapt, aici două le-am pus împreună la care a căzut Samson. Știți care au fost astea? Geografia și sportul. Au avut într-o zi probă la geografie, au arătat într-o zi judecător la Samson harta lui Israel și au zis, mă, dar ce străină e harta asta, nu prea cunosc eu. El nu prea știa. Știți cât era între Țoreia și Eștaol și Tibna? Că după ce, eu nu v-am citit, dacă citiți continuarea, e mai grea continuarea. Zice că Samson o ieșit din granițe și a coborât unde? La Tibna. Știți cât, ce distanță era între Țoreia și Eștaol și Tibna? Știe cineva? Știe? 8 km, 5 mile. Dragii mei, vreau să vă spun că Samson nu prea avea granițe. Nu prea avea granițe. Samson a zis, cu cât mai repede ajung la filisteeni, cu atât mai bine. Drumul spre Tibna totdeauna coboară, zice că Samson a coborât la Tibna. Dacă ai petrecut o oră, de când îl cunoști pe el, zice, ne mai rugăm așa pe la biserică. Dacă până atunci a stat și a citit Biblia, 10 capitole pe zi sau 3 capitole pe zi, zice, mă las că citesc la ora de rugăciune duminică, dacă mă întreabă. Mă duc aminte de verișorul meu. Vă dau exemplu ăsta pentru că mă doare pentru el, dar nu vreau să călcați pe urmele lui. La 15 ani bătea toba în fanfară la o biserică din Arad. Nu contează la care. Contează că a fost în biserică într-o zi. La 16 ani le spunea către surorile lui, auziți, când ne mergem împreună la biserică, mama rămânea acasă, uneori făcea mâncare. Și ne mergem împreună la biserică, la 12 un sfert, ne vedeam la colț, că eu am treabă în oraș, la Dacia, cinematograful Dacia. La 12 un sfert, se întâlneau la colț și surorile îi spunea la verișorul meu ce s-o predica la biserică. Și el mărsa acasă bucuros. Când întreba mama ce s-a predicat, el știa predica pe de rost. Dar nu-l interesa, de fapt, ca să nu capete o pedeapsă. O mai crescut el un pic, 16-17 ani și într-o zi nu mai zice așa, au zis, nu mai interesa ce s-a predicat, nu mai spuneți că nu vin la Dășe fără un sfert, că mai e un film, mai una, am de vândut ceva bilete. Au mers în lume, au ajuns în lume. În urmă cu 3 ani, au venit la mine acasă și au zis, Cristi, tu ai acolo cântări de fanfară. Eu n-am cântat într-o zi în fanfară. Nu vrei să pui ceva cântări? M-am dus și am luat de acolo laptopul și l-am adus și i-am pus ceva cântări. Am văzut că a fost mișcat. Dar nu a fost așa de mișcat încât să zică, gata. Nu. Pentru că oameni buni, ascultați-mă bine. Problema nu se pune dacă Dumnezeu ne mai iartă, dacă cădem, că toți cădem de aici. Problema se pune cât de mult eu am fost urat de diavolul și dacă tu te mai poți pocăi. Nu știu la geografie și nici la sport. Tot timpul când apărea câte o fată nouă la Filisteni, dădea fugă. Numai că el fugea în direcția greșită. Nu știu care e sportul vostru preferat, dar a fost un sport preferat în Biblie. Știți care? Fuga de poftele tinereții. Dragii mei, vă doresc să cunoașteți geografia Aradului. În Matei 7 vin niște oameni înainte de Dumnezeu și spun Dumnezeu, Matei 7, te cunosc de undeva, că am fost în închisoare și tu ai știut harta Aradului foarte bine și ai venit să mă vezi. Am fost la spital și ai venit să mă vezi. Te cunosc de undeva. Ai luat la sport 10 pentru că era 9 fără 10 la biserică. Ai fost primul. Intră în împărăție. Vreau să mă mai spun o probă și asta e ultima. Și nu o să vă placă proba asta. E proba unde cad cel mai ușor, cel mai mulți. Chimia. O vine într-o zi Samson cu o substanță. La chimie studie în substanțe. O vine într-o zi Samson cu o substanță și o zis, uite aici, miere. Și stai că s-o zis, extraordinar ce bune, maică-sa. Dar de unde ai luat-o, Samson? De unde ai luat-o? Nu contează. Am luat-o dintr-un hoit. Samson, tu n-ai știut Biblia că scrie în Levitic. Sunt atingi de un animal necurat. N-ai știut, Samson, că mierea se ia din fagure, că Ionatan într-o zi o lua mierea din fagure. Vreau să vă întreb cu ce substanțe folosești astăzi. Trăim într-o vreme și eram acum recent la o conferință de tineret și toate erau fardate. Toate erau date cu fond de ten. Le-am zis că Biblia e de acord cu fondul de ten. N-am știut, numai recent am găsit că Biblia e de acord cu fondul de ten. Știți cu care fond de ten? Cu ăla care se coboară Moise de pe munte. Slava lui Dumnezeu. Văd că la alte substanțe care apar pe biserică sunt mai mult și tineri care cad aici. Zice, că de asta contează asta? Contează cum ne afișăm noi. Am descoperit recent în Biblie că Biblia e de acord cu gelul. N-a știut asta, așa? E de acord cu gelul. Psalmul 133, gel din ăla scump. Eu când eram la liceu, îmi luam din ăla cu 10 lei. Dar să nu vadă părinții. Am fost ca voi. Dumnezeu poate schimba. În Psalmul 133, ca unii dintre voi, nu ca toți, că sunteți aici care nu aveți treabă cu asta. Psalmul 133 zice despre un gel care costă mult. Știți care? Unde lemnul care e pe capul lui Aron se coboară pe barbă, se coboară pe veșminte, că unde lemnul ăsta schimbă totul. Dragii mei, eu doresc în Micalaca, când vin în Micalaca, să găsesc o substanță care se numește așa, lacrimi. Nu mai avem astea. Uite, mă uit la bunicii mei, îi mai vizitez din când în când. Aveam 4 ani, eram undeva sub masă. Aveam 4 ani, eram micuț, nu știam de rugăciune prea multe. N-avea orgă. Vă apreciez, aveți orgă. Sunt biserici în țara asta unde e peste orgă, s-a pus un ștergar, că au plecat tineri în Spania la căpșuni. Aveți orgă, aveți chitări, aveți tot ce vreți, proiectoare. Bunici mei n-aveau astea. Vreau să spun ce aveau. La chimie erau la 10, nota 10. Aveau batistele pline de lacrimi. Dragii mei, vine o zi anunții pentru voi și asta accentuiesc foarte mult pentru tineri. Când ai școală de șofer, soția mea a dat școală de șofer recent, știi ce i-a spus soției mele? Du-te și scoate de la poliție ce? Cazierul. Mulți băieți de aici aveți dat școală de șoferi în curând, în sens spiritual. Va trebui să conduceți nouă mașină, o casă. În ziua anunții, am avut și eu fotografi și a fost frumos. Am avut păstori și a fost frumos. Și poți să ai și tu lucrurile astea. Vreau să spun ceva. Poți să ai cei mai renumiți păstori, cei mai renumite grupuri, cei mai renumiți fotografi din țara asta în ziua anunții, când îți cer Dumnezeu cazierul la control, să uită la ce ai investit. Dragii mei, dacă în ziua anunții nu-L aveți pe Dumnezeu cu voi, ascultați-mă bine. Toată viața voastră e o trăire dincolo de țărea și eșteul. O să aveți invitați de seamă, dar eu mă rog să-L aveți invitat pe Iisus Hristos. Eram duminică la o nuntă dimineața și mă uitam la mireasă și am întrebat-o Și am spus, nu știu cum știi să faci de mâncare, dar Eva nu știa să facă de mâncare. Eva i-a dat la Adam o mâncare cu gust de moarte. De ce a făcut Adam când Eva vorbea cu șarpele? Adam era lângă ea și tăcea. Pentru că zice el, ca și băieții din azi, de ziua de azi poate, dacă mă întreb de filme care sunt top, aia le știu. Dacă mă întreb de actori, aia mai știu poate. Dar nu știu să dialoguez cu diavolul, că n-am fost atent când m-a spus Dumnezeu să am grijă. Și l-a stat-o pe Eva să vorbească. Și l-a tăcut. Nu mai vreo lună de miere. Și-a plecat. M-am gândit mereu la momentul acela când Cain și Abel stăteau în fața focului cu ei doi. Poate i-a întrebat, tati, odată ai fost în Eden. Știi de ce sunt strigătite și voi veți striga la un moment dat când veți naște? În maternară, pentru că i-ați produs, femeia a fost cea care, cum spuneam, frate, i-a produs durere de Dumnezeu. Noi transpirăm astăzi ca bărbați când muncim, pentru că am trecut într-o zi. Vreau să închei, să mă apropii de încheiere. Vreau să spun că Samson, și nu mai citesc versetul ăla, capitolul 16, ultimul verset, spune că mama și frații lui ce au făcut? S-au coborât, ei au rămas între turea și ăștia, au zis, tata, taică, tu poți să mergi oriunde în lumea asta, dar eu rămân în biserică și mă rog pentru tine. Poți să faci ce vrei, dar o să ai acasă părinți care au trăit o pocăință reală și vrem înapoi să vii într-o zi, Samson. Dar nu și-o imaginat că înapoi ăla va fi între patru scânduri. Spune că mama și frații lui s-au pogorât să le ia mort. Știi unde l-au dus? Știe cineva? Între țuria și ștaul. Ar fi trebuit să încheie viața așa. Ar fi trebuit să o încheie frumos. O spus Balaam într-o zi, o, de-aș muri de moartea celor neprihăniți. Dar spunea toți în America în anii 50, o, oameni buni, dacă vreți să muriți o moarte de neprihăniți, trăiți mai întâi o viață de neprihăniți. Că poți să fii lângă cei mai buni păstori, cei mai buni proroci, să mori. Și ajunge în iad. O să ziceți, unde scrie asta în Biblie? M-am gândit mereu la Gehazi, era lângă Elisei. Să aer lângă tine proroc și să nu spună proroc, auzi, vezi că mâine ai o ispită. De ce nu i-a spus Elisei la Gehazi? Mâine ai o ispită. Nu i-a spus, pentru că în viață sunt momente când se spune, și mi-era fiică mie la școală de astea, scoateți o foaie de hârtie. Sunt momente în viață de încercări anunțate, dar sunt momente când nu te anunță nimeni. Dumnezeu vrea să vadă ce îi, că ai fost un an de zile la tineret. Ai fost la evangelizări an de an. Am calculat pentru mine, nu pentru voi. În anul 2012, știți cât am, câte predici am ascultat? 106 predici, dacă am fost în fiecare duminică la biserică. Dumnezeu zice, vreau să văd după atâta timp ce ai făcut. Unde ești? Dragii mei, spune în Evrei 13:6, vreau să rămânesc cu versetul ăsta, să fie ceva pozitiv. Spune în Evrei 13:6, dacă mai mor sfinți în Michalaca, și eu cred că mor, că am crescut lângă ei, voi rămâne aici cu amintirea unor frați bătrâni care veneau pe zăpadă și ne deschideau ușa la fanfară. Și eu sunt biserică, că ei au fost mai întâi înaintea mea. O să rămân cu amintirea unui frate care ne-a acordat mereu mandolinile. Nu meritam să ne le acordeze. Dar făcea asta pentru noi. Dar știți de ce? Că-L iubea pe Iisus. Că s-a uitat la răsplătire. Și spune în Evrei 13:6 că vine un moment când nu mai contează nimic în viața asta. Știți ce contează? Cum îți încheie viața. Și-a zis Evrei 13:6, dacă mai mor sfinți în Michalaca, și v-am spus, sunt sigur că mai mor, nu lipsiți de la mormântare lor. Nu spuneți, am de văzut ceva. Nu. Mergeți și vedeți cum ușor încheiat, pentru că sunt puțini care mai mor frumos astăzi. Și-a zis Dumnezeu, dacă o încheia frumos, uitați-vă la ei și urmați-le credință. Dragii mei, nu vreau să sfârșim nimeni în cadima. Îmi place de Timotei, nu-mi place de Dima. Probabil că era Dima ca și voi între tineri într-o zi și-a zis Pavel, Dima, tu ce faci mâine? Și-a zis, Dima, nu fac nimic, stau pe Facebook, ce să fac? A zis Pavel, nu vrei să vii cu mine în misiune? Și-a zis, bă, da, hai că schimb astea și uite, mă reînnoiesc, fac, nu mai pun movie time, că asta e visul meu, să văd o generație care nu mai pune movie time la status, să pună praying time. Înțelegeți? Diferență. Și-a zis, Pavel într-o zi către coloseni, Dima e lângă mine și m-a bătut cu mâna pe umăr și vă transmite salutări. Și trec anii. Și după câțiva ani scrie o scrisoare, știți cui? La Timotei. Prima dată la Coloseni și apoi la Timotei. Și ajunge la ultimul capitol și parcă Pavel se oprește, se uită. Nu mai e Timo. Nu mai e Timo. Și a zis până la Timotei, Timotei, Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. O căzut la bac. Au avut lângă el un profesor mare pe Pavel și mulți de aici, poate ați da orice să-l ascultați pe Pavel. Eu aș da orice, poate. Să mai asculți un Pavel, nu? Am învățat în Biblie că poți să crești lângă oameni mari, să vină îngerii pentru tine și să încheie urât viața. Dragii mei, vreau să închei optimist, vreau să cântăm o cântare. Eram în urmă cu aproximativ 2 luni, Codrin știe, că a fost cu noi. Eram fătălie de Puha, în casa tatălui său, un om care a crescut mai mulți copii, un om care numai cu câteva săptămâni de ajunge noi acolo, era cât un munte de om, era pe schelă la biserică. Dar vine într-o zi când trupul ăsta cade. Obișnuiesc să spun la evanghelizări ca să mă înțeleagă oamenii și vă spun și astăzi vouă, uitați-vă la mine, la trupul meu, e ca un garaj, uitați-vă la interiorul meu, aici e sufletul. Nimeni nu se laudă cu garajul care l-are acasă. Toți ne lăudăm dacă avem mașină. Știți ce e trist pentru noi? Toată viața portând de grijă garajului. Toată viața. Și într-o zi zice Dumnezeu, ce? Te-am dat acolo o mașină, te-am dat un suflet, nu te-ai folosit de ea, n-ai avut grijă de el. Și eram atunci acolo acasă și am... L-am întrebat fratele bătrân, cineva l-a întrebat, frate, ce vrei să facem aici, după masa asta, pentru tine? Și m-am așteptat să zic că am testamentul și am câteva mii de dolari la BRD sau la Raiffeisen. Mergeți, că eu oricum să mă sting, mergeți, vedeți care e treaba și aveți grijă de familia mea. De ce o să-i somnul ăsta? Dar nu au zis că nu mai a putut să vorbească. Nu mai a putut. O dat din buză și au zis, cântați o cântare. Și am întrebat, ce cântare vrei? O cântare de vindecare? Că noi cum suntem, încercăm cum vrem repede. Nu, au zis, cântați cântare, Iisusul meu, tovară scump. Că a fost o vreme când am fost tânăr și eu, ca voi. Și eram plin de elan, plin de putere. Și azi e finalul și m-am apropiat de final. Vreau să cântăm cântarea asta aici. Iisusul meu, tovară scump. Din sorii tinereți, hai să ne ridicăm.
Iisus e al meu, tovară scump. Din sorii tinereți, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul.
Așa și începe pocăinții ziua.
Smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-a un scut mai bun și tu.
Vei merge departe.
Iisus, te ești.
Nu vor fi părinți, nici păstori, dar va fi El cu tine.
Și fie drumul cât bine. Tu mi-ești tovarășul cel bun, în tare și suspine. Iisuse, mă sănțește
Pavel într-o zi la Timotei: Timotei, te-am privit mult în viața asta, că am vrut să văd dacă poți purta pe omeri lucrarea împăratului. Am uitat la bunica ta și am văzut-o ca o bunică care stătea până noaptea târziu în genunchi. Am uitat la mama ta și am văzut că spăla vasele și lăcrima și plângea pentru tine. Dar mi-aduc aminte, Timotei, că atunci când am fost la tine în biserică, nu erai stilat, nu impresionai prin nimica. Mi-aduc aminte de Timotei că atunci când te-a rugat, ai avut lacrimi în ochi. Și asta vă doresc vouă astăzi. Vreau să plec din Nicălaca în seara asta cu acel gând că sunt aici tineri care vor mișca Aradul. Înțelegeți? Dragii mei, ascultați-mă bine. Frumusețea, tinerețea, zorile vieții trec. Și vine într-o zi când stai tu cu Dumnezeu. Și eram în Costinești Sud, în clasa 4-a, și eram sub apă la 1,5 metri și am stat eu cu Dumnezeu și m-a salvat o femeie. De atunci nu i-am zis mulțumesc ei, că n-am putut să cred că sunt salvat. Dar atunci i-am zis mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu. Închei, știți cu ce? Cu Apocalipsa 19 și 20. Pentru că este o zi când se strigă catalogul, nu de la școală. Se strigă absolvenții din cer. Ascultați-mă bine, dragii mei. Nu vreau să treacă de litera voastră. Era pentru mine greu când trecea de litera mea la școală și dădea două foi și nu mă vedea că slab. Și spuneam: Doamne învățătoare, Doamne învățătoare, a sărit peste mine. Dacă trece peste litera ta în ziua aceea, ascultă-mă bine, omule bun. Nu va conta că ai cântat 10 ani în grupul de laudă și închinare din Micălaca, nici eu că am predicat 50 de ani, nu contează asta. Va conta dacă am trăit sau nu ceea ce am cântat și am predicat. Și dacă trece peste litera mea, ascultă-mă bine, eu am trăit viața degeaba, chiar dacă am avut mașina pe care am deschis-o cu cheia din vilă. Orice aș fi avut și insulă. Dar dacă în ziua aceea îți vei auzi numele, poate undeva în spate te vedea o seară în Micălaca când ai fost schimbat. La cântarea asta care am cântat numai cu 12 ani la balcon, eram un copil, nu mă vedea nimeni și am ridicat mâna sus. Nu te pun să ridici mâna, că își ridică mulți mâna și nu ridică inima. Dar vreau în rugăciunea asta să ridici inima către cer, pentru că a venit El să ne caute și să ne ducă acolo și avem un viitor. Și vă doresc să luați baca laureatul, nu cu 4,50, cum zis fecioarele neînțelepte. Noi suntem așa pe la 4-4,50 și într-o zi au avut în fața lor o ușă închisă. Toată viața a fost în biserică, dar cu o ușă închisă în fața la răpire. Vreau să aveți înaintea voastră o ușă deschisă și un bac luat cu nota 10. În acest sens vreau să ne rugăm împreună și Dumnezeu să ne asculte. Amin.